Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Masih pembahasan kita terkait pentingnya at-ta'awun dalam pendidikan. Pihak yang berikutnya yang sangat dihimbau dan diharapkan ta'awunnya adalah para talabatul ilm, para tulab yang belajar di ma'had. Para tulab yang sebenarnya keberadaan mereka di ma'had, tujuan utamanya adalah bertalabul ilm datang ke ma'had, baik yang sifatnya menginap dan diasramakan, diisakan atau asrama ma'had, baik dari jenjang tahfidz anak-anak umur 12 tahun ke atas, atau yang jenjang di atasnya. Sangat ditekankan kepada mereka saat mereka berada di ma'had, saat mereka menghadiri majlis-majlis ilmu, saat mereka berada di masjid atau berada di as-sakan, di asrama, atau di beberapa lingkungan lainnya di pondok. Sangat ditekankan dan diharapkan dari para tulab adanya at-ta'awun. At-ta'awun dari para tulab bisa dalam bentuk yang pertama, keseriusan mereka dalam belajar, baik dalam kehadiran di majelis ilmu, di dars, atau dalam mempersiapkan alat-alat belajar, buku dan penanya, atau dalam bentuk keseriusan saat belajar yang itu nampak dari beberapa hal, antara lain dari cara duduk di majelis, cara menyampaikan pertanyaan, atau cara menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Semua itu punya arti. Seorang talib ilm yang datang di majlis darsnya lebih awal, duduk di majlis dalam keadaan sebaik-baik bentuk duduk, itu akan membantu satu sang mudarris untuk nyaman dalam menyampaikan ilmunya. Tidak ada gangguan. sehingga majelis menjadi kondusif. Sebaliknya, ketika thullab yang hadir di majelis tidak dalam posisi yang baik, tidak dalam bentuk yang nyaman dipandang, akan mengganggu sang ustadz. Saat terganggu, sang ustadz melihat satu duduknya enggak sopan. Tadi sebenarnya sang ustadz ingin menyampaikan sebuah faedah penting terkait sebuah dalil atau terkait sebuah kaidah, ingin memberi penjelasan, menukil, mengutip ucapan seorang syekh. Namun melihat pemandangan itu, terganggu dan lupa. Terganggu konsentrasinya dan lupa terhadap faedah tersebut. Akhirnya majelis ilmu tersebut tidak optimal. Padahal sang ustadz tadi sudah menyiapkan sejak di rumah faedah-faedah ilmiah yang akan disampaikan adalah ini. Terganggu karena ada sebagian thullab yang kurang tepat adabnya di majelis. Makanya sebagian ulama menulis adab-adab talibul ilm. Wa ulama kita Ibnu Utsaimin rahimahullah punya perhatian yang serius masalah adab-adab di majelis. Wa syaikhuna Muqbil rahimahullah ketika mengajar tidak jarang syekh mengatakan, ya fulan, ijlis jalsa talibil ilm, duduklah engkau dengan cara duduknya seorang pelajar. Diingatkan oleh syekh. Dan syekh mengontrol murid-muridnya. Tidak jarang syekh meninggalkan meja mengajarnya atau kursi beliau duduk dan keliling melihat fulan pegang catatan atau tidak. Fulan, coba lihat buku catatannya, apa yang dicatat mulai tadi. Perhatian seorang alim yang sudah sepuh seperti itu masih menyempatkan keliling. Wa anta, mana lihat catatannya, bukunya mana, dilihat. Maka penting seorang talib ilm menghormati, menghargai majelis ilmu. Menghormati dan menghargai ustadz yang mengajar. Dengan cara tadi, duduk dengan baik, menyiapkan penanya, dicatat pelajaran-pelajaran. Jangan saat mudarris mengajarkan, sang talib menggerakkan penanya bukan menulis faedah tetapi menulis macam-macam tulisan, coret-coret kesana kemari. Ini dia sudah tidak berta'awun untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kalau sang ustadz tahu kondisi itu, tadi saya gambarkan bisa mengganggu dalam bentuk terhalanginya untuk sebuah faedah tersampaikan. Bahkan lebih dari itu, kadang-kadang seorang ustadz terganggu dan marah akibat ulah beberapa talib. Dan boleh terjadi di kalangan ulama marah seorang syekh. Dan ini terjadi pada masyayikh kita yang sangat dikenal adab-adabnya dan keseriusan mengajarkan adab kepada murid-muridnya. Nah, mengganggu majelis. Saat marah menyita waktu 1 menit, 2 menit. Di samping tentunya menyakiti seorang mudarris bukan adab seorang talibul ilm. Maka berta'awunlah antum ayuhat tulab dan talibat. Ketika antum hendak bertanya, sampaikan pertanyaan itu di samping pertama dengan nada yang tepat, dengan cara memanggil yang sopan. Kedua, pertanyaan itu diajukan karena memang betul-betul dia tidak tahu dan dia ingin tahu jawabannya. Bukan dalam rangka satu, ingin menunjukkan kepada kawan-kawannya, Ustaz tahu sebenarnya ini pertanyaan gak penting, atau pertanyaan ini di luar pelajaran sebenarnya. Tapi dia bertanya seperti kebiasaannya, ada maksud-maksud tertentu. Atau tidak kalah parahnya, menguji, ngetes gurunya. Ini bukan adab talibul ilm. Dia tidak berta'awun, dia mengganggu majelis ilmu. Enggak barokah ilmunya, enggak barokah apa yang dia pelajarin. Kalau ilmu yang dia pelajari tidak Allah berkahi di saat dia belajar, bagaimana akan Allah berkahi saat dia berdakwah? Ilmu bukannya digunakan untuk bertakwa dan membina umat, digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas. Ta'awun para tulab dalam bentuk ketika diminta oleh mudarris untuk memurajaah dan ditasmi, diperdengarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sang ustaz. Lakukan murojaah dengan baik. Jangan ada sampai kenapa enggak menjawab antum pertanyaan ini. Kan sudah disampaikan dalam kajian yang lalu. Iya, saya enggak murojaah, ustaz. Kenapa? Tidur. Lah. Mayam bagi enggak pantas yang seperti ini. Dia tidak berta'awun dengan ma'had. Dalam tujuan dan target pendidikan ma'had, pondok untuk melahirkan orang-orang soleh yang besar, yang bermanfaat untuk dakwatu tauhid wa dakwatu sunnah. Bentuk lain dari ta'awun yang diharapkan dari para tulab, ketika pihak pondok membutuhkan tenaganya, terkhusus untuk tulab yang di jenjang-jenjang atas, baik itu istilahnya TD, tadribud duat, atau takhasus, ataukah yang semisal ini, membutuhkan tenaga dia untuk misalkan mentasmi adik-adik kelasnya, atau membantu menjaga saat ujian adik-adik kelasnya, atau tugas-tugas lain yang dibutuhkan oleh ma'had. Antum diminta, jangankan sampai diminta, tanpa diminta pun antum tahu keadaan itu. Keadaan pondok, pondok sudah gak mampu lagi untuk mendatangkan pengajar yang sudah berumah tangga. Penambahan pengajar mudarris atau mudarrisa akan menambah beban pengeluaran biaya operasional pondok. Beban. Pondok sudah malu untuk menghimbau, menghimbau kembali, menghimbau lagi, menghimbau ikhwan. Sudah malu, gak mampu lagi pondok. Menanggung beban-beban biaya operasional. Sampai tidak jarang atau terjadi pada beberapa ma'had, pengurus sampai terbetik di benaknya untuk memangkas biaya operasional. Bagaimana kalau mukafa'ah atau bantuan bulanan, bukan gaji, bantuan bulanan untuk para mudarris dan mudarrisah itu dipangkas? Tapi gak tega, gak sanggup hati. Ini kondisi di banyak ma'had, di banyak pondok pesantren. Maka at-tullab hendaknya mengerti kondisi ini dan ingat kepada perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Ingat kepada ayat ini. Dan tidak kalah pentingnya, penting untuk disadari bahwa antum ayyuhat tullab, untuk dapat berhasil dalam thalabul ilmi, untuk kemudian antum mendapatkan pertolongan Allah dalam thalabul ilmi, mendapatkan ilmu yang barokah dari apa yang antum pelajari, semua itu tidak bisa lepas dari pertolongan dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam menuntut ilmu, pertolongan Allah untuk menjadikan ilmu antum adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah, ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha fi aunil abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba apabila hamba itu selalu dalam upaya menolong saudaranya. Saat kita menolong saudara kita, mentasmi, membantu murojaah, membantu menjaga ujian, membantu ini dan itu di ma'had, pasti Allah tolong dia dalam thalabul ilmi. Anu ustaz, saya ini pingin mutqin hifdzul Qur'annya. Iya, antum enggak bisa mutqin kalau enggak ditolong oleh Allah. Tolong orang lain. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan barokah ilmu antum. Sekedar berbagi pengalaman dari beberapa pihak yang sekarang sudah menjadi hizbiyin, ya, atau pihak-pihak yang dikenal bermasalah dari sisi akhlaknya saat dia menjadi dai atau ustaz, itu dari teman-teman sejawatnya tahu sejarah bahwa di saat belajar memang ini adalah orang-orang yang malas bertahun. Dengan teman-temannya itu gak bisa berkompromi. Ketika berkumpul dengan kawan-kawannya saat thalabul ilmi, maunya sendiri dia, egois. Cuma teman-temannya diam, sabar, sudahlah. Subhanallah, itu berpengaruh ketika dia menjadi dai atau ustaz. Ketika dia belajar, ana sibuk murojaah, ana sibuk ini sekarang dah, majlis ini, majlis itu. Ya, ini butuh ta'awunnya nih, ada beberapa kawan yang dia ingin ditasmi Al-Qur'annya atau dia ingin meminta penjelasan lebih jauh tentang pelajaran ini dan itu. Waduh, afwan ana enggak bisa. Afwan ana lagi ada murojaah. Afwan ana lagi ada ta'lim. Afwan. Subhanallah. Orang-orang itu tadi ketika terjun di medan dakwah menjadi orang-orang bermasalah. Maka antum ya talabatul ilm, di saat hari-hari antum menuntut ilmu, ketahui bahwa saat itu antum butuh pertolongan Allah untuk dijadikan ilmu yang antum pelajari bermanfaat untuk antum pertama, baru kemudian untuk orang lain. Kalau antum sadar itu,
ingin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong orang lain.
Innallaha fi aunil abd ma kana al-abd fi auni akhi.
Tentu hadis ini berlaku untuk semua pihak. Bagi barang siapa yang ingin anaknya mendapatkan hidayah, tolong anak orang lain dalam proses dia mencari hidayah. Tolong anak orang lain ya akhi. Walaupun sekedar antum mengajarkan adab kepadanya dengan ifsya'us salam, assalamualaikum. Walaupun sekedar antum melihat anak-anak kecil selesai sholat, dia bermain-main, antum ingatkan, yuk sholat sunnah yuk. Mami, mi, ayo sini sama mami, sholat sunnah di sini. Dan dia mau sholat sunnah. Luar biasa pahala yang antum akan dapatkan. Betapa besar ta'awun yang antum berikan terhadap pendidikan. Begitu juga talabatul ilm, al-qudama, thullabut takhasus atau yang jenjang-jenjang tinggi. Peduli dengan lingkungan adik-adik antum ya, yang butuh ditasmi, bantu tasmi. Yang butuh diawasin pelajarannya agar tenang, bantu antum awasin. Pondok membutuhkan tenaga-tenaga tertentu untuk misalkan kebersihan lingkungan, yang karenanya ada piket kebersihan, ada piket jaga. Bertaawunlah, jangan dianggap itu menghabiskan waktu. Enggak. Itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Jangan antum hitung-hitungan matematis. Oh, kalau kerja bakti itu kan ya ada pahalanya, tapi kalau saya murojaah Al-Qur'an juga pahala dan lebih besar pahalanya. Kadang ngitung-ngitung matematis seperti itu. Karena memang dia tahunya sebatas itu. Dia tidak tahu bahwa ada sebuah amalan dia akan menjadi lebih besar keutamaannya dan lebih banyak ganjarannya ketika dilakukan di masa tertentu, di hari tertentu, di tempat tertentu. Nah, barakallahu fikum. Ini penting diketahui oleh thullabul ilm. Ada kerja bakti, membersihkan masjid, membersihkan kelas, membersihkan jalan di sekitar pondok. Ikutin. Minimalnya antum akan punya andil dalam menjaga ukhuwah dan menutup pintu syaitan untuk memecah belah di antara antum. Itu minimal, saya katakan minimal, bukan kecil, besar nilainya. Hadiri kerja bakti, peduli. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami masih ingat dulu waktu belajar bersama di Damaj bersama beberapa kawan yang sekarang adalah asatidah kita. Subhanallah. Apa yang kami saksikan dan kami rasakan pada saat itu dari akhlaknya, adabnya, ta'awunnya, itu sampai hari ini berpengaruh. Ana secara pribadi sampai banyak belajar adab dan akhlak kepada beliau-beliau, ustadz-ustadz tersebut. Masya Allah, perjuangannya untuk membantu saudaranya, perjuangannya untuk meringankan beban saudaranya saat talabul ilmi. Dia sendiri sibuk, tapi masih ada waktu. Bukan cuma urusan murojaah, sampai urusan di antara kebutuhan tulab di sana adalah membangun kamar kecil terbuat dari tanah, batu bata yang terbuat dari tanah, sampai atap sampai bisa ditempatin. Itu kebutuhan para tulab. Beberapa nama-nama ustadz itu, masya Allah, kita saksikan luar biasa mereka-mereka ini. Dan subhanallah sampai hari ini mereka membina di pondok-pondok yang kita berharap semoga Allah berkahi ilmu-ilmu beliau itu. Semoga Allah tolong beliau-beliau dalam dakwah dan pendidikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum baca sejarah para ulama, baca sejarah para ulama ya talabatul ilm, bagaimana masa-masa mereka menuntut ilmu, adab dan akhlak mereka, ternyata itu bagian dari sebuah proses panjang yang tak terpisahkan satu dengan yang berikutnya. Proses panjang. Sejarah para ulama kita, sejarah Ibn Baz, sejarah Al-Albani, sejarah Muhammad bin Abdul Wahhab, sejarah Syekh Islam Ibn Taymiyyah, sejarah Ibn Al-Qayyim, sejarah banyak dari ulama, antum perhatikan saat mereka belajar. Maka ya tulabul ilm, ta'awanu fima bainakum. Di antara bentuk ta'awun yang sangat diharapkan dari tulabul ilm di ma'had adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Melihat perkara ma'ruf, dia ingin melakukannya dan mengajak saudaranya kepada yang ma'ruf. Melihat sebuah kemungkaran, baik kemungkaran qaul ataukah kemungkaran fi'il, kemungkaran ucapan ataukah kemungkaran perbuatan, dia berusaha mengingkari kemungkaran tersebut. Tidak diam. Tidak dibiarkan kemungkaran itu terus terjadi di hadapan matanya atau terdengar oleh telinganya. Ketika thullab berta'awun dari sisi al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, akan mengurangi beban ma'had dalam menjalani pendidikan. Mengurangi beban para ustadz, para mudarrisin dalam banyak hal. Kemungkaran terjadi terkait ibadah thullab. Ada yang bermalas-malasan ibadah. Setiap sholat terlambat, terlambat, terlambat. Kenapa? Telat tidurnya, terlambat bangun. Diingatkan ya akhi, berapa hari ini ana lihat antum sering terlambat bangun subuh. Nah, nampaknya karena antum sering tidur terlambat. Maka min fadlik ya akhi, ayo kita berlomba-lomba. Nah, ini contoh. Atau dalam bentuk akhlak, satu kawannya atau satu adik kelasnya sering berucap ucapan-ucapan yang gak pantas, jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh, cepat ingatkan. Jazakallah khair ya akhi, antum teman ana atau antum adalah adik belajar ana, ana tadi mendengar antum mengucapkan begini, Anan mendengar antum mengatakan begini, mungkin antum sedang lalai, mungkin antum sedang lupa. Min fadlik, yang seperti itu gak pantas. Enggak anak antum, antum jangan merasa. Oh ya sudah, afwan. Anaknya bertugas menyampaikan. Gak usah dilayanin debatnya. Gak usah dilayanin. Dia membela diri, gak usah. Ya sudah. Ittaqillah, semoga Allah jadikan ana dan antum termasuk orang yang bertakwa. Assalamualaikum. Yang penting antum sudah melakukan ingkar al-mungkar. Antum sudah melakukan itu. Kalau masih terjadi, terlihat atau terdengar oleh antum kemungkaran tersebut terulang-ulang, sampaikan kepada penanggung jawabnya, wali kelasnya, atau kepada ustadz. Ustadz, barakallahu fiik, si fulan, ana mendengar mengucapkan begini, ucapan-ucapan yang enggak pantas. Nah, di hadapan para tulab, mungkin dia sedang lagi diganggu oleh syaitan, ustadz. Mungkin dia lagi lalai. Ana menyampaikan ini kepada antum, semoga bermanfaat. Nanti ustadz ma'had akan mengambil tindakan yang tepat. Atau ada kemungkaran-kemungkaran lainnya, ayuhat talaba, tanpa ana sebutkan satu persatu, antum melihat sesuatu yang enggak nyaman dipandang, gelagat-gelagat yang tidak baik. Ada tulab yang memegang HP yang sudah dilarang oleh pondok. Jangan sampai antum bertaawun alal ismi wal udwan. Jangan sampai ada di antara antum yang bertaawun di atas dosa dan kemaksiatan. Jangan. Enggak akan Allah berkahin ilmu yang antum pelajarin. Enggak Allah berkahi upaya antum. Berapa banyak kemungkaran terjadi di pondok setelah dipelajarin, dicari tahu sebab-sebabnya, kenapa terjadi, sejak kapan terjadi, ternyata sudah terjadi lama. Ketika ditanya, antum gak tahu, ya Ustaz tahu, anak sebenarnya sejak 6 bulan yang lalu, ini begini, dia begitu. 6 bulan, antum diam selama 6 bulan. Subhanallah. Di mana ukhuwah kita? Di mana rasa cinta kita kepada saudara kita dan cinta kita kepada pondok kita? Di mana? Di Banin maupun di Banat, wajib al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar kepada setiap pribadi. Karena Nabi menyatakan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Barang siapa di antara kalian yang mendapati, melihat, atau bahkan mendengar sebuah kemungkaran, hendaknya dirubah kemungkaran itu, dicegah. Biadih, dengan tangannya jika dia mampu, dengan posisinya, dengan kekuatan dia, jika memang itu wewenang dia. Kalau tidak mampu karena bukan wewenangnya, atau khawatir muncul fitnah, mafsada yang lebih besar, turun pada cara yang berikutnya. Fabilisani. Dengan lisannya, nasihat, teguran, laporan. Nanti saya dibenci. Apa ada orang yang mencegah kemungkaran sejak zaman para nabi, kemudian tidak dibenci? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, kata Luqman kepada putranya, tegakkan salat dan tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan bersabarlah engkau terhadap apa yang akan menimpamu. Sabar. Banyak konsekuensinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ketika ada dalam sebuah komunitas, ada dalam sebuah lingkungan, diamalkan, diperjuangkan, Allah akan lindungi komunitas tersebut, lingkungan tersebut, program tersebut, dilindungi oleh Allah dari segala kejelekan. Allah tuangkan berbagai pertolongan-pertolongan. Ketika Allah menyatakan, wala yansurannallahu man yansuruh, Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan Allah, sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Artinya tidak butuh pertolongan siapapun. Hanya ini adalah syariatnya. Disebutkan ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah adalah
wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar.
Orang-orang yang apabila, kata Allah, aku kokohkan di muka bumi posisi yang kokoh, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Penting ini. Ma'had kita ini butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu salah satu sebab turunnya, salah satu sebab datangnya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Minta tolong kepada tulab, kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan. Jangan diam terhadap kemungkaran. Terjadi di depan antum, terdengar, terlihat oleh mata antum atau terdengar oleh telinga antum. Sungguh kalau antum diam, antum telah bertahun di atas dosa. Dan itu akan menghancurkan ma'had kita. Menggagalkan program kita. Dan tentunya, izalatul mungkar, upaya menghilangkan kemungkaran itu tidak identik dengan yang pertama, al-ghibah. Tidak. Jangan dighibain, laporkan pada tempatnya. Tidak identik pula dengan barakallahu fikum nashrul uyub, menyebarkan aib saudaranya. Tidak. Tetap wajib menjaga aib saudaranya. Jaga, tutup baik-baik aib tersebut. Selama orang tersebut dengan aib yang dilakukannya tadi tidak membahayakan lingkungan, tidak membawa doror kepada yang di sekitarnya, tidak membawa penyakit menular kepada lingkungan di komunitas tersebut. Tapi kalau membahayakan kemungkaran syubhat, misalkan kalau tadi tentang akhlak dan semisalnya, syubhat, talib ilm berada di ma'had kita tetapi menukil-nukil syubhat dari hizbiyin, dari ahlul batil, meniupkannya di hadapan kawan-kawannya, antum tahu seperti ini, wajib ingkar mungkar. Sampaikan kepada asatidzah. Sampaikan agar anak itu dinasehatin dan yang lainnya terlindungi. Terproteksi dari bahaya anak tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sisi-sisi ta'awun lainnya yang diharapkan dan ditunggu dari para tulab. Namun nampaknya sudah tiba waktu isya. Nah, kita akhiri majlis kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok ba'da al-fajr bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.